Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Ղարաբաղին սպառնացող վտանգը հայազգային կոնգրեսը միայնակ կանխել չի կարող, անհրաժեշտ է քաղաքական մյուս ուժերի ակտիվացում, եւս երեկ կայացած հանրահավաքի ժամանակ հայտարարել է ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Որներ մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի իրական նպատակը բացահայտել Երևանում կատարված ողբերգության պատճառները, թե կոչել դրանք արդարացնելով իշխանության գործողությունները։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում այս հարցն են քննարկում ՄԱԿ կուսակցության ղեկավար Գուրգեն Արսենյանն ու ներքին գործերի նախկին նախարար Սուրեն Աբրահամյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Անցած գիշեր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը տարածել է նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի պաշտոնական արձագանքը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի վերջին հայտարարություններին։ Հիշեցնեմ, երեկ ելույթ ունենալով լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Էրդողանն ասել էր, թե հայ-թուրքական սահմանը չի բացվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի լուծվել Ղարաբաղյան հիմնահարցը։ Փորձելով կապել այդ երկու գործընթացները, կարելի է ձախողել, թե մեկը և թե մյուսը նույն դիրքորոշումն ունեն բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները, որոնք բազմիցս հայտարարել են, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը պետք է լինի առանց նախապայմանների, նշված է արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Այս փոխմբռնմամբ ենք մենք սկսել ու վարել բանակցություններն ու եկել փոխհամաձայնությունների, որոնք արտացոլված են նախաստորագրված արձանագրություններում, նշել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ հրաժարվում են հակահրթիռային Իսկանդեր կայանքները երկրի ամենաարևմտյան Կալինինգրադի մարզում տեղակայելու մտադրությունից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Վլադիմիր Պոպովկինը Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշել է, որ այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները որոշեցին Չեխիայում և Լեհաստանում հակահրթիռային համակարգեր չտեղակայել, Իսկանդերների վերատեղակայման հարցը ռուսական սահմանի մերձակայքում այլևս հրատապ չէ։ Երեկ Թեհրանում տեղի ունեցած բողոքի գործողությունների ժամանակ ընդդիմության մի շարք կողմնակիցներ ձերբակալվել են երկրի պաշտոնական իռնագործակալությանն, այս մասին հայտնել է Թեհրանի ոստիկանության ներկայացուցիչ գնդապետ Մահդի Ահմադին։ Նա սակայն չի հստակեցրել ձերբակալվածների թիվը, նշելով միայն, որ նրանք ոստիկանություն բերման են ենթարկվել, մեջբերում եմ իրավապահներին քարկոծելու և ավտոմեքենաներ հրկիզելու համար։ Նշեմ, որ իրանական ընդդիմության երեք կազմակերպած բողոքի ցույցը ամենազանգվածային հունիսին տեղի ունեցած արյունալի բախումներից ի վեր։ Միջազգային հանրությունը խստորեն դատապարտել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի երեք հնչեցրած հայտարարությունը, ըստ որի Հոլոկոստը սուտ է, հիմնված առասպելական ու ոչնչով չհիմնավորված փաստերի վրա։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Ահմադինեջադի այս հայտարարությունը ողջ իրանական պետության համար իսկական խայտառակություն է։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ Մահմուդ Ահմադինեջադի այս հայտարարություններն էլ ավելի են խորացնում Իրանի մեկուսացումը քաղաքակիրթ աշխարհից։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն էլ նշել է, որ նման պնդումներն անընդունելի են և հակասում են պատմական փաստերին։ Վաղը մեկնարկում է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի աշխատանքային այցը Միացյալ Նահանգներ։ Սեպտեմբերի 21-ին Վրաստանի նախագահը Վաշինգտոնում կհանդիպի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ, ըստ վրացական աղբյուրների նախատեսված է, որ Սաակաշվիլի Քլինտոն հանդիպումը կտևի մոտ 45 րոպե։ Վաշինգտոնից Սաակաշվիլին ուղևորվելու է Նյու Յորք, որտեղ մասնակցելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողովի 64-րդ նստաշրջանին։ Սեպտեմբերի 24-ին Միխայել Սաակաշվիլին ելույթ կունենա վարժողովի մասնակիցների առջև։ Աշխարհի առաջատար պետություններին հաջողվել է կայունացնել գլոբալ ֆինանսական համակարգ, այսօրվա իր ռադիոուղերձում նշել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Նրա խոսքով, սակայն, դեռ շատ անելիք կա համաշխարհային ճգնաժամի հետևանքները վերջնականապես հաղթահարելու համար։ Մենք պետք է փակենք ռիսկայնության և անպատասխանատվության ճանապարհը, որոնք էլ ի վերջո հանգեցրին ճգնաժամին, հայտարարել է Օբաման։ Միացյալ Նահանգների նախագահի խոսքով, սա է լինելու աշխարհի խոշորագույն 20 պետությունների ղեկավար գաղտնիքների հավաքի քննարկման հիմնական թեման։ Գագաթնաժողովը կայանալու է ամերիկյան Պիտսբուրգ քաղաքում սեպտեմբերի 24-ից 25-ը։ Ռուս-բելառուսական հարաբերություններում որևէ խնդիր չկա, այսօր Մինսկում հայտարարել է Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, նրա խոսքով երկկողմ հարաբերություններում առկա միակ խնդիրը մաքսային խոչընդոտներն են։ Մենք այդ հարցը կարող ենք լուծել շատ շուտով, նշել է Լուկաշենկոն, չբացառելով, որ խնդիրը կարող է քննարկվել սեպտեմբերի վերջին, երբ Բելառուս ժամանի Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի ղեկավարը, Բելառուսը ժամանում արևմուտք 2009 զորավարժությունների ընթացքին հետևելու նպատակով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան օրվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես երեք մոտ երկու ամիս տևած ընդմիջումից հետո Հայազգային կոնգրեսի կողմնակիցները կրկին փողոց դուրս եկան հարահավաքից դեռ մի քանի օր առաջ։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները նշում էին, որ ողոքի ակցիայի մեխը լինելու է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ծավալուն ելույթը, նվիրված թե հայ-թուրքական հարաբերություններին ու Ղարաբաղյան կարգավորմանը եւ թե ներքաղաքական վերջին զարգացումներին։ Կոնգրեսի առաջնորդը հանդես է եկել մի շարք կանխատեսումներով, ասելով թե իր կարծիքով ինչ վտանգներ են առնակում այն բոլոր արտաքին քաղաքական զարգացումները, որ ծավալվում են այսօր Հայաստանի շուրջ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի առավել ուշագրավ հատվածներն առանձնացրել է Իրինա Հովանիսյանը։
Ավելի քան մեկ ժամ տևած ելույթում, քննադատելով հայ-թուրքական հարաբերությունների, Ղարաբաղյան կարգավորման ասպարեզներում իշխանությունների վարած քաղաքականությունը եւ արձանագրելով, որ կարգավորման աննպաստ ընթացքը շրջելու առումով շատ ավելի մեծ նշանակություն կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միաժամանակ փաստեց. Կոնգրեսը իր ջանքերի առավելագույն մոբիլիզացման պարագայում անգամ չի կարող միայնակ կանխել Ղարաբաղին սպառնացող վտանգը, եթե այլ ուժերը ոտքի չկանգնեն և բացահայտ կերպով Սարգսյանից հաշիվ չպահանջեն։
Այս տարրը ճշմարտությունը ոմանց կասկածելի է թվում, և կոնգրեսին երբեմն մեղադրում են, թե խուսափելով վճռական գործողություններից նա սպասում է Ղարաբաղի հարցում Սերժ Սարգսյանի ձախողմանը, որպեսի դրանից հետո ժողովրդական ընդվզման անխուսափելի ալիքի վրա տիրի Հայաստանի իշխանության։ Այդ կասկածներին մեկընդմիշտ վերջ դնելու նպատակով հայտարարում եմ առաջին Հայազգային կոնգրեսին Ղարաբաղի կորստյան գնով ձեռք բերված իշխանություն պետք չէ։ Երկրորդ, նախագահի պաշտոնից Սարգսյանի հրաժարականի պարագայում ես իմ ճգնաժամությունը չեմ առաջադրելու։ Բացառությամբ մեկ դեպքի, եթե հանկարծ առաջադրի Ռոբերտ Քոչարյանը, ես կառաջադրվեմ։
Հայաստանում սահմանադրական կարգի վերականգնման գործում ես ինձ համարել եմ ընդամենը գործիք և պատրաստ եմ մինչև վերջ կատարել այդ դերը, հավելեց Տեր-Պետրոսյանը։ Առավել հանգամանորեն կանգ առնելով հայ-թուրքական և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերջին զարգացումների վրա, Հանրապետության առաջին նախագահը հայտարարեց, որ Հայաստանը մինչև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը Թուրքիայի հարցում անելիք չունի և դատապարտված է կրավորական դերակատարության։
Նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի կողմից ցեղասպանությունը զոհաբերելու դիմաց Թուրքիան այդ արձանագրությունները չի վավերացնելու և Հայաստանի հետ սահմանը չի բացելու, մինչև չլուծվի Ղարաբաղի հարցը։
Այսինքն, Սերժ Սարգսյանի Թուրքիա մեկնել չմեկնելը ըստ հակառաջնորդի այլևս կարևորություն չունի, քանի որ նա ինչ սխալ կարող էր գործել, արդեն իսկ գործել է։
Սերժ Սարգսյանից կորզելով հայ և թուրք պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու մասին համաձայնությունը, Թուրքիան կարողացավ հմտորեն կանխել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, հետևաբար նաև աշխարհի մյուս երկրների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման վտանգը և սահմանի բացումը հետաձգել մինչև Ղարաբաղի հարցի լուծումը, կամ առնվազն լուծման գործընթացում նշանակալի առաջընթացի արձանագրում։ Հայաստանն ըստ այդմ մինչև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը Թուրքիայի հարցում անելիք չունի։
Իսկ Ղարաբաղի հարցում Տեր Պետրոսյանը եզրակացրել է. Կարգավորման գործընթացը մտել է մի հանգրվան, որից Սերժ Սարգսյանը նահանջի կամ հետդարձի ճանապարհ ունի։ Սկզբնապես որպես կարգավորման փաթեթային տարբերակ մտահղացված մադրիդյան առաջարկը վերածվել է զուտ փուլային տարբերակի։ Առաջարկի դրույթների մանրամասն վերլուծության արդյունքում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը կասկածի տակ դրեց այն, որ կարգավորման առարկա ծրագիրը լիովին բավարարում է հայկական կողմի 3 հիմնական պահանջները։
Հայաստանի պաշտոնական քարոշչության 3 հիմնական պնդումներն են չեն համապատասխանում իրականությանը։ Կարգավորման ներկա ծրագիրը ոչ Ղարաբաղի անվտանգության միջազգային երաշխիքներ է պարունակում, ոչ Հայաստանի ու Ղարաբաղի միջև ցամաքային կապ ապահովում, ոչ էլ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրագործման հնարավորություն նախատեսում։
Ընդդիմության առաջնորդի կարծիքով այն հանգամանքը, որ մադրիդյան հիմնարար սկզբունքների մասնակի հրապարակումը արվել է Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահների մակարդակով, պետք է ենթադրել, որ սրանք այն սկզբունքներն են, որոնք այլևս բանակցելու փոփոխության ենթակա չեն։
Սերժ Սարգսյանը անընդունելի նկատառումներով գնում է միլուծման, որը վտանգի է ենթարկում Լեռնային Ղարաբաղի գոյություն։
Ուստի, Տեր Պետրոսյանի համոզմամբ 19 ընդդիմադիրներին բանտերում պահելը ունի նաև քաղաքական դրդապատճառներ։
19 հոգին պատանդ են պահվում Ղարաբաղյան հակամարտության մոտալուտ հանգուցալուծման արդիք սպասվող ժողովրդական հուզումները զսպելու կամ նվազեցնելու նկատառումով։
Եվ նաև
դա Սերժ Սարգսյանի քինախնդրությունն է, իշխանություն բանեցնելուց ու ցավ պատճառելուց ստացած հաջույքը, մեծահոգի գործ կատարելու անընդունակությունը։
Պատրանքներ չպետք է փայփայել։ Ներկայ իշխանությունների օրոք մարտի 1-ի ոչրագործությունը չի բացահայտվելու, և իրական հանցագործները պատասխանատվության չեն ենթարկվելու, ինչպես հոկտեմբերի 27-ի պարագայում եղավ, հայտարարեց կոնգրեսի առաջնորդը արձանագրելով. Իրավապահ համակարգը, քնչական մարմիններն ու այժմ արդեն մարտի 1-ի իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական հանձնաժողովը իր բնորոշմամբ ցինիկաբար զբաղված են եղել կոծկելու, իրեղենապացույցները պղծելու կամ ոչնչացնելու գործով։
Հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության պարագայում գոնե բուն կատարողներին դատելով, իշխանությունները կարողացան թեկուզ ժամանակավորապես իրենց զերծ պահել պատասխանատվությունից։ Մարտի 1-ի դեպքում դա շատ ավելի դժվար, գրեթե անհնար է լինելու։ Ուստի կարծում եմ, սպանությունների գծով իշխանությունները վերջի վերջո դատելու են 1-2 ցածրաստիճան ոստիկանին և դրանով խնդիրը փակված համարելու։
Լևոն Տեր Պետրոսյանը չհայտարարեց կոնգրեսի հաջորդ հանրահավաքի օրը, սպասելով Հայաստանի մյուս քաղաքական ուժերի ակտիվացմանը և ասպարեզը ժամանակավորապես տրամադրելով նրանց։ Հանրահավաքը եզրափակվեց երթով. Ցուցարարները Մաշտոցի պողոտայով, Ամիրյան փողոցով մտան Հանրապետության հրապարակ, որտեղ արդեն 4 օր շարունակվում է հայ հեղափոխական դաշնակցության հայտարարած հացադուլը։ Մինչ Լևոն Տեր Պետրոսյանի կողմնակիցները վանկարկում էին Լևոն նախագահ, արտգործնախարարության դիմաց նստած դաշնակցականները ազգային ազատագրական երգեր էին երգում։ Երթի մասնակիցները Նալբանդյան, Թումանյան փողոցներով հասան Հյուսիսային Պողոտա։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովը վերջապես հրապարակեց իր ավելի քան 1 տարվա աշխատանքի արդյունքները։ Սամվել Նիկոյանի ընթերցած 130 էջանոց եզրակացությունը տարբեր, երբեմն միմյանց դրամագծորեն հակասող մեկնաբանությունների առիթ տվեց։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյան նորինակ նշում էր, որ հանձնաժողովը փաստահավաք խմբի հայթայթած տվյալներն օգտագործելով ի վերջո տվեց, մեջբերում եմ, անհամաչափ և անիրավաչափ քաղաքական գնահատականներ։ Հանձնաժողովում ներկայացված դաշնակցության 2 անդամներն էլ եզրակացությանը հատուկ կարծիք կցեցին, իրենց անհամաձայնությունը հայտնելով մարտի 1-ի առավոտյան իրավապահների գործողություններին տրված դրական գնահատականներին։ Կարողացավ արդյոք Սամվել Նիկոյանի ղեկավարած հանձնաժողովը կատարել իր առաքելությունը այս թեման, այսօր դարձել է Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի քննարկման առարկան։
168 ժամ թերթը արձագանքելով մարտի 1-2-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների եւ դրանց պատճառների ուսումնասիրության ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացությանը նշել էր մեջբերումը։ Շուրջ 140 էջանոց այս փաստաթուղթը իրականում որևէ նոր բան չի պարունակում ու վերջնականապես ապացուցում է, որ այդ հանձնաժողովը ստեղծվել էր ընդամենը ոչռագործությունը կոչելու համար։ Եթե սա էր խորհրդարանական հանձնաժողովի ստեղծման նպատակը, ապա ավելի լավ էր իշխանությունները ուղղակի ավելացնեին հեռուստատեսային լուրերի պարբերականությունը եւ հաստատուն խորագրով վերահեռարձակեին մարտի 1-ից հետո հաստատված արտակարգ դրության ժամանակ եթերից հնչող գնահատականները։ Մեջբերման ավարտը։ Սա ընդամենը մեկն է այն հիասթափված գնահատականներից, որոնցով մամուլը արձագանքեց այս եզրակացությանը։ Այդ հանձնաժողովի անդամ միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանը մեր հյուրն է այսօր։ Մեր մյուս հյուրը մարտի 1-ի դեպքերը ուսումնասիրող հանրային հանձնախմբի ղեկավար, Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սուրեն Աբրամյանն է։ Պարոն Արսենյան, այս վերջնական զեկույցի վերաբերյալ հայազգային կոնգրեսը հայտարարել է, թե հանձնաժողովը իդեմս վերջնական փաստաթուղթը ստորագրած քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների, իրագործելով իրեն տրված հրահանգը, իր կողմից կատարել է ծանրագույն հանցագործությունները կոչելու, պարտակելու մինոր հանցարք։ Դրանով իսկ այն իրավական պատասխանատվության հիմք է դառնալու այն անձանց համար, ովքեր ստորագրել են սույն զեկույցը։ Պարոն Արսենյան, դուք ստորագրել եք այս զեկույցը, ինչպես եք վերաբերվում նման կարգի մեղադրանքներին։
Դա քաղաքական ուժի հայտարարություն է, որը որ ցանկացած հայտարարության իրավունք ունի, ունի ցանկացած տեսակետ ունենալու իրավունք։ Առավելևս քաղաքական ուժի, որը որ ակտիվ մասնակցություն է ունեցել, չնայած ձևավորվել է 2008 թվականից հետո, բայց ակտիվ մասնակցություն է ունեցել այդ իրադարձություններին եւ այս դեպքում գտնում է, որ ինքը այնքան էլ անաչար չէ իր հայտարարության մեջ։
Պարոն Աբրամյան, եկեք խոսենք եզրակացության երևի թե գլխավոր այն եզրահանգման մասին, այն է, որ ազատության հրապարակում ոստիկանության կողմից իրականացված գործողությունները ընդհանուր առմամբ եղել են իրավաչափ ու համաչափ, եւ երեկոյան կատարված դեպքերի մասին էլ նույն եզրակացության մեջ նշված է, որ զանգվածային անկարգությունների խափանման ուղված ոստիկանության գործողությունները ընդհանուր առմամբ եղել են իրավաչափ։ Ձեզ համոզում են այն հիմնավորումները, որոնք բերվել են ի նպաստ այս բնդումների, այս եզրակացության։
Ես ուղղակի ուզում եմ փաստել 168 ժամում արդեն այդ հնչած գնահատականը, ի սկզբանե մենք հասկանում ենք, որ իշխանությունները որոշակի դրսի եւ ներսի ճնշման ազդեցության տակ ստեղծեց այդ հանձնախումբը, միայն մեկ նպատակով՝ կատարված հանցագործությունը կոչելու եւ հասարակական ուշադրությունը շեղելու առումով։ Եվ ամենակարևորը մի հանգամանք, որ ես դեռ առաջի ելույթի ժամանակ ասել եմ, որ քաղաքական պայքարը այդ Ռոբերտ Քոչարյանի ամենասոսկալի հանցանքն էր, որ նա կարողացավ քաղաքական պայքարի կողմ դարձնել ամբողջ իրավապահ բլոկը։ Հասկանում եք, ի սկզբանե նույնիսկ որոշակի, ասենք, մասնագիտական կարողություն ունեցող լրագրողներ անգամ սխալ մեկնաբանություն են տալիս ամբողջ այդ կոնֆլիկտը, կամ նախ մարտի 1-ը հետևանք է քաղաքական պրոցեսների կեղծված, բռնաբարված ընտրությունների։ Եվ հասկանում եք, ամբողջ հանձնախմբի եզրակացությունը տեղավորվում է այդ սխեմայի մեջ, այսինքն ոստիկանություն եւ քաղաքական անդիմություն։ Մենք ոստիկանության հետ ընդհանրապես խնդիր չունենք, ավելին ասեմ, ամենածանր հանցագործություն կատարած ոստիկանի պարագաներում անգամ մենք նորից նրա հետ խնդիր չունենք։ Մեր խնդիրը քաղաքական իշխանության հետ է, մեր կոնֆլիկտը, մեր բողոքը, մեր պայքարը, ինչու՞ չէ նաև մեղմասած մեր կռիվը քաղաքական իշխանության հետ է, ուղղակի տվյալ պարագաներում իրավապահ ամբողջ բլոկը շատ բութ գործիքի դերում կատարեց այն, ինչ որ կատարվեց։
Ուզում եմ նաև ես էլ անդրադարձանեմ 168 ժամ բերված հետևություններին կամ ենթադրություններին։ Պատմական, ասենք, ակնարկանեմ, երբ որ Քենեդու սպանությունից հետո ստեղծվել էր Հանրահետ օրենի անձնաժողովը, նա էլ հասարակությանը մատուցած այն, ինչ որ մինչև այդ արդեն գիտեին, որևէ նոր բան չասեց, դա չի նշանակում, եթե որևէ տեղ որևէ բան ստեղծում, անպայման նրանք պետք է հայտնագործուն անեն, իհարկե ցանկալի կլինի ինչ որ բան նոր տան հասարակությանը, բայց եթե կա ինչ որ փաստեր, որը որ արդեն հայտնի է եվական հետը, հանձնաժողովի ստեղծումը և հանձնաժողովի գործնության փաստը, դեռ պարտադիր պայման չէ, որ անպայման նոր բան հայտնագործի։
Պարոն Աբրահամյան, իսկ ինչպես եք վերաբերվում այն հանգամանքին, որ 10 քաղաքացիների իսպանության պատճառ դարձած իրադարձությունների մասին այս եզրակացության մեջ որևէ պաշտոնյայի կրակելու հրաման տված որևէ անձի պատասխանատվության ենթարկելու նույնիսկ կոչ չկա։
Գիտեք, ես ընդհանրապես ես կարճ հաղորդման մեջ այդ բավականին մեծածավալ ոչինչ չասող փաստաթուղթը, ես ձեզ ասեմ նախ ընդհանուր գնահատականը, այն ինչ որ ես կարողացել եմ, դեռ նախնական իմ գնահատականը, որտեղ ամբողջ ծավալով այդ փաստաթղթի չեմ ծանոթացել, միջին մակարդակի գյուղական քննիչի մակարդակով գրած փաստաթուղթ է, նույնիսկ այն ինչ ուզեցել են անել, այդքան պրոֆեսիոնալ պատրաստություն կամ ասենք ինտելեկտի բացակայությունը, չգիտեմ, չեմ մանում, ի՞նչ կարելի է այդ բոլորը ներկայացնել, գոնե այն ինչ որ անում էին, կարող էին մի քիչ ավելի խելոք անել։ Գիտեք, թռուցիկ նաև խորհրդարանում որոշակի լսումներ տեսա, այդ ամբողջ ելույթը փաստաթղթի տրամաբանությունը ավելի սազական կլներ իշխանությունների գործելավեճին, որ կանգնեին տրիբունայից, ասեն լավ ենք արել, ծեծել ենք, լավ ենք արել, սպանել ենք, այդ ավելի շատ գնահատելի կլիներ, քան այն ինչ որ իրանք լղոզված անում են, վերջին հաշվով քաղաքական կոնյուկտուրան թողնենք, քաղաքական այդ ամբիցիաները թողնենք, իշխանություններին նախագահին հաջողանալու այդ անասելի ձգտումը մի կողմ թողնենք, 10 մարդ է զոհվել, վերջին հաշվով մի ամբողջ ժողովրդի հավատ ու հույսը բռնաբարվել, սրա հետևանքները 10 զոհով չի բավարարվելու, այլ ամբողջ հասարակության իմունով համակարգն է զրոյական արժեքի եկել։
Ես որևէ մեկին չեմ հաճայանը եւ ուզում եմ ասեմ, որ Տոլստոյի կամ Դոստոևսկու նմանել տաղանդ չունեմ, եթե ինչ-որ մի բան գրելու հետ կապված, ասենք իզ մեղադրանք ներկայացում անտաղադրության, հասպես որ ասեք այդ մարդկաստեղը տաղը չունեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հանձնաժողովի զեկույցին, կոլեկտիվ աշխատանքի արդյունք է, որտեղ որ կարող է նաև իսկապես արժանանա այսպես գնահատականը, գնահատականը, որն տալիս է պարոն Աբրամյանը։ Չենք հավակնել նաև բելետրիստիկայի ոլորտում բան ունենալու, էլ ասենք հաջողություն։
Հանաժողովին մաս կազմած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը խոսքը նոր ժամանակ ներկուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանի մասին է, որը չստորագրելով եզրակացությունը, հետո նման պատճառաբանություն ներկայացրեց, որ հիշեցրեց, որ հանաժողովների ստեղծման հիմնական նպատակն է պարզաբանել, թե քաղաքական ինչ որոշումների հիման վրա է նման իրադարձություններ զարգացել, այսինքն կատարվածին պետք է տրվեր նաև քաղաքական գնահատական, որտեղ պետք է ներառվեր, թե ովքեր են եղել մեղավորները, հրաման ողները, ես մեջբերում եմ անում նրա խոսքից, բայց հանձնաժողովը այդ ամենի անելու փոխարեն ըստ նրա ուղղակի լղոզել է։
Մեր աշխատանքի արդյունքում շատ տարօրինակ բան բարձացենք, որ նույնիսկ ներքին գործերի նախարարության կամ ոստիկանության, հիմա այդպես ենք ասում, բարձրաստիճան պաշտոնյաներն էլ չգիտեն դարապես իրանցով ինչ էր ամանատովի։ Երբ որ մենք փորձում ենք ժամանակագրական տեսանկյունից, երբ որ հրավիրում ենք բարձրաստիճան պաշտոնյաները, փորձում ենք տալ իրենց այն հարցերը, թե այս պայն ինչ եք անում, որտեղ եք գտնում այս պայն, պարզվեց, որ ասենք շատ նաև անկազմակերպ միջոցառում է եղել, այդ անկազմակերպ միջոցառման արդյունքում է եղել նաև այն, որ մենք 10 զոհ ունենք, դա այդ անկազմակերպության արդյունքը նաև, չնայած հետագայում ներկայացվող փաստաթղթերի մեջ ներկայացվեցին միթոմ թե ասենք եղել է շատ լուրջ հրանգներ, լուրջ մշակված տեղաշարժեր եւ այլն եւ այլն, սակայն այն տպավորությունը, որը մենք ստացանք այդ քննարկումների ժամանակ, ինձ անձամբ օրինակի համար բերեց այդ եզրակացության, որպես օրինակ ասեմ հետեւյալ փաստը, եւ ցանկանայի որ պարոն Աբրամյանը տար իր մասնագիտական գնահատականը, նրան ինչ որ հիմա կասեմ որպես ներքին գործերի նախկին նախարար, ստանալով օպերատիվ տեղեկատվություն մի քանի աղբյուրներից այն մասին, որ ազատության հրապարակում կուտակում ազենք և զինամթերք, ստուգելով օպերատիվ աղբյուրներով և գործակալական ցանցի միջոցով այդ տեղեկատվությունը առավոտյան իրականացող միջոցառմանը գնում են անզեն ոստիկաններ, անզեն սպաներ, որոնք իրականացնում են տեղազանություն, ես շատ լավ գիտեմ, որ ցանկացած ահազանգ, երբ որ կա զենք, զենքի արկայության վերաբերյալ տեղեկատվություն, պարտադիր պետք է լինեն մարդիկ, որոնք որ կարող են համարժեք պատասխան տալ, եթե զենքի կիրառման վտանգը դառավ իրական։ Իսկ մենք անդրադարձ ստացանք այդ պատասխանը, որ մենք գնացել ենք առանց որևէ բանի, զենքի, զինված լինելու, և հիմա պատկերացնում եք, ինչ կարող ենք, եթե իսկապես, ասենք, հանգարց Ազատության հրապարակում լիներ զենքի լուրջ կուտակում, և հանգարց լիներ այդ զենքի կուտակման արդյունքում, ասենք, այդ զենքի կիրառման փորձ, ինչ է լինելու արդյունքը։
Ուրեմն, ընդհանուր երևույթի գնահատման հարցում, պարոն Արսոնյան, դա ընդամենը էպիզոդ է, բայց դրա բացատրությունը պրոֆեսիոնալ պատրաստության պարագաներում դա շատ հեշտ առանց ցավ պատճառելու կարող են անել։ Ավելին ասեմ, միջև այդ գործողությունները ոստիկանները բացահայտ սադրանքի պարագաներում նու իշխանությունների հրահրմամբ վառելիքն էին արգելում, գալիս էին, պատկերացնում եք, 30-40-50 հազար մարդու պարագաներում մեքենա էին կալանում, մարդ էին գողանում, բայց ընդդիմության կողմից բացարձակապես ոստիկանական գործողությունների ես նույնիսկ մի անգամ առիթ ունեցա նկատելու, թե այդ պետավտոտեսության տեսուչի ձեռքը համարները գրելուց ոնց էր դողում, վախի զգացումով, որովհետև առնված, որ ամբոխի մեջ մտելա, մեքենա է ուզում տամի, նախ նրան ուղարկողը ուղեղ չունեցող անձնավորություն է եղել, այդքան մասայի պարագաներում ոնց կարելի անել, բայց նույնիսկ այդ հակաօրինական գործողություններին ընդդիմության կողմից երբեք որևիցե արգելք հանդիսացող գործողություններ չի եղել։ Դա առանձին մասնագիտական հարց է, եթե խելքները չեր կտրում գային կասեին, մենք հետ կուղենք, սովորացնենք ոնց կարելի էր անել, որովհետև այստեղ նորից եմ ասում, մեր ու ոստիկանության խնդիրը չէր, այստեղ քաղաքական պայքարի արդյունք էր, որի պարագաներում, և թող իրենք չմտածեն, որ այդպես անպատիժ արեցին ու անպատիժել մնալու են, որովհետև խաղաթախտի վրա դրված էր մեզ համար, մեր երկրի ու պետության ապագան, իրենց համար իրանց փողն ու իրանց պաշտոնը, այս նկատառումով, թե չէ դուք պատկերացնում եք հատկապես քաղաքապետարանի դիմաց 300-400 հազար արդեն ափերից դուրս եկած մարդկանց կառավարելի դարձնելը ինչքան ահռելի ուժ էր պետք, որպեսզի հանկարծ Աստված մի արասե շարունակություն դա ունենա։ Եվ գիտեք, ես ձեզ մի բան եմ ասել, էլի։ Ես դուք պատկերացնում եք, եւ ասեմ, վերջին հաշվով բոլոր կարգի հասարակական պահպանության գործառույթները դրված են իշխանության վրա, ամբողջ հանրաժողովի ելույթը նվիրված էր ընդդիմությանը, մեկ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ձեր կողմից չէ, ընդհանրապես հանրաժողովի եզրակացության մեջ, մենակ մնում էր մի բան էլ ավելացնեն, որ կարակելու հրամանը տվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ու դրանով ամեն ինչ եզրափակեին։ Վերջին հաշվով ես նորից եմ ասում, այդ գործառույթները իշխանություններին են, ընդդիմության վարվելաձևի վերաբերյալ գնահատականները հանձնախումբը տալը, ու աբսուրդ բան է, այն ինչպիսի ոչ սազական գնահատականներով, այդ կներեք, բայց բոլորի հավաքական ուղեղը երևի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ուղեղը 1/10-ը չի լինի, այդպես իրենց իրավունք վերապահեն։
Զրուցակցին տեղեկացնեմ, որ իմ ելույթի ժամանակ, երբ որ ես ազգային ժողովի դալիճում ելույթ եմ ունենում, ասացի հետևյալ արտահայտությունը, որ թղթին հանձնված է այն, ինչը որ կարելի էր հանձնել, այնքան ինչքանը որ կարելի էր հանձնել, բաներ կա, որ չի կարելի թղթին հանձնել, դա իմ տեսակետն է, ես դրա համար եմ
ստորագրել։ Արամ Կարապետյանի գնահատմամբ մի քիչ ես ավելացնեմ, դուք ընդամենը պետք է տայք իշխանությունների գործողությունների քաղաքական մասնագիտական իրավական գնահատականը։
Այո, եւ իմ ելույթի ժամանակ նաեւ ասացի, որ հա իմ կարծիքով դա իմ մասնակի անձնական կարծիքն է, որ տվյալ իրադարձություններին ավելի պատասխանատու պետք է մոտենա ցանկացած դեպքում իշխանությունը միշտ, երբ որ կա հասարակության ու իշխանության այդպիսի արճակատում, իշխանությունը միշտ ավելի պատասխանատու պետք կանի, որովհետև իրա ձեռքում է ուժային գործիքները, իշխանությունը միշտ պետք է ավելի շատ մտածի, երբ որ սկսում է ուժային գործիք կիրառել, ով ուզում է լինի այդ իշխանությունը, կապ չունի, դա եմ ասել ես իմ ելույթի ժամանակ, ասել եմ նաև, որ ցավոք սրտի նաև սա ինչ-որ հասունության քնություն է, որ պետությունը ու հասարակությունը հասունանում է կամ ասկամը, սա մեր հասունության հանգրվաններից մեկն է, որը որ նաև մենք անցանք,
որովհետև մենք մի քանի ճիշտ 10 զոհ
ենք, մենք մի քանի հանգրվան ենք ունեցել, մենք ունեցել ենք հիշացեցի ես նաև, որ 1990 թվականի մայիսի 27-ին մենք 17 զոհ ունեցանք, դա նույնպես մեր հասունության ու այդ առաջի քայլեր անելու անկախության ճանապարհով գնալու գինն էր, որը որ մենք վճարեցինք 90 թվականին մայիսի 27-ին Կայարանի և Սովետաշրջանի դեպքերը հիշում ենք, հասարակությունը եւ ցավոք սրտի բացառված չի, որ ասենք ամեն մի ցիկլի ժամանակ, իշխանության ցիկլի ձևավորման ժամանակ կլինի արճակատում, կլինի արդյունքների բողոքարկման, հա, կամ արդյունքների հետ կապված վճիռները չընդունելու ընթացք, որը որ կարող է ստանալ նաեւ այնպիսի ընթացք, ինչպեսին եղավ, ասենք 2008 թվականի նախագահական ընտրությունները։ Բացառված չի, բայց մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով, մեր երկիրն է, մեր հասարակությունն է, ու մենք իրար ճշտամի չենք երբեներս։
Պարոն Արսենյան, դուք նշում եք, որ թղթին հանձնվել է այն, ինչ կարող էր հանձնվել։ Մինչդեռ հանաժողովին բավական, կարծում եմ, լուրջ կշտամ բան կա, որ թաքցվել են այն նյութերը, որոնք կարող էին վկայել ոստիկանության գործողությունների ապօրինության մասին։ Խոսքը մասնավորապես եզրակացության այն դրույթի մասին է, որ մարտի 1-ի առավոտյան դեպքերի վերաբերյալ փաստավակ խմբից իրենք նյութեր չեն ստացել։ Մինչդեռ այդ խմբի նախկին ղեկավար Վահե Ստեփանյանը պարզաբանել է, որ իրենց նյութերում եղել են առավոտյան դեպքերի մասին պատմող տեսագրություններ, իրավապահ մարմիններին ուղարկված հարցումներ, դրանց պատասխանները, տարբեր պաշտոնատար անձանց պարզաբանումները, փաստավակում նրանց տված բացատրությունները, այսինքն նաև կոչկելու մեղադրանք։
Խնդրում եմ, հանեք այդ բանը, ասենք դա ծեցված թեզ է, որ մենք զբաղվում ենք հիշուր բան կոցկելով։ Մենք փոքր հասարակություն ենք, եւս հասարակության մեջ, ասենք, տեղեկացված կամ չտեղեկացված մարդկանց քանակը երևի 11-ի հարաբերակցությանը, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ տեղեկացված չեն, 10 անգամ ավելի քիչ են, քան այն մարդիկ, ովքեր տեղեկացված են։ Ես լինելով, ասենք, այդ պահին, ասենք, օրինակի համար Ուկրաինայի հանրապետությունում 10 րոպե հետո, ասենք, ինձ արդեն մանրամասն ասում են, ինչա տեղի ունեցել առավոտյան ազատության հրապարակում։ 10 րոպե ընդամենը։ Ասեմ հետևյալը, որ հանձնաժողովը մեր կարծիքն է միանշանակ չէր, որտեղ մենք տարբեր տեսանյութեր ենք դիտել եւ ասենք օրինակի համար այդ պաշտոնյաներին ոստիկանության տարբեր հարցեր ենք ուղղել, երբ եք սկսել ձեր գործողությունը։ Օրինակի համար իրենք պնդում են, որ սկսել են ժամը 7-ին, սակայն մենք ունենք տեսանյութեր, որտեղ որ արձանագրված է այլ ժամ։ Դրա համար եմ ասում, թղթին հանձնված այն, ինչ որ մենք
ես համարում ենք, ավելացնեմ, ուրեմն մենք առելի տեսանյութեր ունենք ու բավականին, այդ 33 ռուբլիանոցը մեր հանձնախումբ, այն ինչ որ 33, ընդհանուր պատճառը հետևանքային կապներ ցույց տալիս, բայց հասկանում եք, երբ որ այդ ամեն ինչ որ տրամադրելու ես, այդ ամբողջ հանցանքի շարունակությունը խորացնող հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է նայի, ոնց որ ասենք այն մեքենայի պատմությունը տեսանյութում, չէ՞, անմիջապես, որ ոստիկանական մեքենան մարդուն տակնակցում, անմիջապես կթան, բացատրություն վերցրեցին, ցուցմունք վերցրեցին, որ իրանի ցուցարարները վերցրել են ու փախել են ցուցարարները, ու ոչ մի ցուցարար էլ չեն գտել։ Յուրաքանչյուր ներկայացված փաստ այդպես պետք է աղավաղվեր, որովհետև հանձնախումբը ի սկզբանե սխալ ճանապարհով գնաց եւ իր դերակատարությունը հենց դրա մեջ էլ էր։ Ավելի ճիշտ, ես մի անգամ ասել եմ, Նիկոյանը շատ ցավագին ընդունվեց, բայց այդպես էր։ Հանձնախումբը հանձինս հանձնախմբի ղեկավար Նիկոյանի հատուկ քնչական ծառայության արտահաստիկային աշխատողի կարգավիճակ էր։ Հանրությունը գիտի, հանձնախումբը ընդամենը մի բան պետք է ասեր, հետագան կանխելու համար քաղաքական պրոցեսներ են գնում, այս երկիրը ապագա ունի, այս երկիրը խրթին խնդիրներ ունի այդ լուծելու առումով, հասկանում եք, պետք է հասկանային ընդամենը մի բան, այդքան դժվար չի փողոցում յուրաքանչյուր ում էլ ուզում եք կանգնացնեք, ասեք, ինչներ պատճառը, պատճառը ընտրություններն են կեղծված, ով էր կրակել հրաման տվողը Քոչարյանը, ով էր կրակել Հայկ Հարությունյանը, ով էր կոցկել Աղվան Հովսեփյանը, վերջ։
Պատճառների վերաբերյալ զեկույցի եզրակացության մեջ, որը դուք ստորագրել եք, պարոն Արսենյան, այլ հիմնախնդիր է, այլ հիմնապատճառ է նշված, մասնավորապես սոցիալ-տնտեսական պատճառները, որ սոցիալական բևեռացումը, աղքատության ու կոռուպցիայի բարձր մակարդակը ու նման երևույթներն են դարձրել հանրահավաքների ու այդ ընդվզումների պատճառը։ Դուք դա հիմա կպնդեք, որ իրոք դա էր եւ ոչ մարդիկ հավաքվել էին ազատության հրապարակում կեղծված ընտրությունների կամ այն գործոնների պատճառով, որոնք նշում էր պարոն Աբրահամյանը։
Պատճառը հետևանքային կապը շատ բարդ, այսպես ասեմ, թեզը։ Մենք առաջին պատճառ, որպես առաջին պատճառ, իսկապես տեսնում ենք այն սոցիալ-տնտեսական վիճակը, որը որ կա Հայաստանում, որից բխում է մնացած բոլոր գործողությունները, այդ թվում նաև մարդկանց մոտ ձևորված այն հավատը, որ գործող իշխանությունների մեղքն է նաև, կամ մեղքի բաժինը կա այդ ստեղծված իրավիճակում, որի հետևանքով էլ այդ մարդիկ գնացել էին այն ճանապարհով, որով գնացել էին, այսինքն իրենց բողոքի արտահայտությունը ազատության հրապարակում արտահայտելու ճանապարհով. Մարդկանց մեջ կա մի հատված, որը որ ուղղակի, ասենք, շատ նորմալ է, դա քաղաքական պայքար է մղում իշխանության համար, որպեսզի իրականացնի իր ծրագրերը, կա մարդկանց շատ ավելի ստվար հատված, որը որ նույնիսկ, ասենք, այդ պայքարի հաջողության դեպքում որևէ աղերշ ուներ, ասենք, իշխանություն դառնալու կամ իշխանությունը իրացնելու խնդիրների հետ, նրանք էլ գնացել էին, որպեսզի հնարավորություն ընձեռնելով ստանային այդ իշխանապողությունը իրականացնելու, ստանային իրենց ուզող հարցերի պատասխանը, դա իմ կարծիքն է։
Եզրակացության նախաբանում իսկ նշված է. Մենք համոզված ենք, որ մարտի 1-2 իրադարձություններից հետո ստեղծված բարդ և ճգնաժամային պայմաններում այս փաստաթղթի իմաստը այդ իրադարձություններին այնպիսի գնահատական տալն է, որը կօգնի մեր ժողովրդին ու նոր ձևավորվող ժողովրդավարական քաղաքական համակարգին այլևս երբեք նման դեպքեր թույլ չտալ։ Պարոն Աբրամյան, կատարվեց այդ խնդիրը։
Բացարձակապես ոչ, ընդհակառակ լարվածություն է կա։ Այս հանձնախմբի այս, եթե որոշ դյուրահավատներ դեռ հույս էին կապում այս հանձնախմբի եզրակացության հետ, վերջնականապես հասկացան, որ իշխանությունների կողմից կատարված հանցագործությունները պարտակելու փորձը անհաջող էր, և ես համոզված եմ, որ ժամանակի ընթացքում բոլորն էլ պատասխան են տալու։
Ես գտնում եմ, որ ժամանակը ցույց կտա, արդյոք այս փաստաթուղթը կարողանա ունենալ այն դերակատարումը, որը գրված է եզրակացության մեջ, որովհետև առջևում բազմաթիվ իրադարձություններ կլինեն քաղաքական բնույթի, հասարակական բնույթի, և կտեսնենք, արդյոք ես մի քիչ ավելի օպտիմիստորեն եմ նայում խնդրին։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հանրապետության կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սուրեն Աբրահամյանը և միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանը։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը ներկայացրեց Աննա Իսրայելյանը։ Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը կրկին անդրադառնում է մարտի 1-ի խորհրդարանական հանձնաժողովի զեկույցին։ Նա ասում է. «Ամենաեական խնդիրներից մեկը, իմ կարծիքով, անհանդուրժողականության հարցն է, որը զեկույցում ներկայացված է խիստ միակողմանիորեն. Ստացվում է, որ իշխանությունը մարտի 1-ից առաջ և հետո զսվածության և լայնախոհության տիպար է, իսկ ահա ընդդիմությունը ագրեսիվ և ապակայունացնող. Դա այդպես չէ. Թե հիշալ իրադարձությունների ժամանակ, թե ընդհանրապես, անհանդուրժող էին երկու կողմերն էլ, բայց այս հարցում նրանց մեջ չկա և չի կարող լինել սիմետրիա. Մի բան է, երբ ես իմ անհանդուրժողականությունը արտահայտում եմ հրապարակներում փիս-փիս բառեր ասելով, մեկ այլ բան է, երբ ես այն արտահայտում եմ խաղաղ ցուցարարներին ծեծ ու ջարդի ենթարկելով, մարդկանց սպանելով ու բանտերը գցելով. Անզեն և զինված անհանդուրժողականները տարբեր քաշային կատեգորիաներ են»։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Հայ-թուրքական գործընթացները նոր թափ հաղորդեցին Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի մասին խոսակցություններին, բայց արդյոք նա ունի այդ հնարավորությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանը չունի վերադարձի քաղաքական հենարան, հասարակական հենարան ունենալու մասին մտածելն անգամ ավելորդ է։ Արտաքին առումով էլ կարծես թե որևէ մեկը այդքան դժգոհ չէ Սերժ Սարգսյանի պահվածքից, առավել ևս, որ նա կարծես թե դեռևս կարողանում է հավասարակշռություն պահել բոլորի՝ Ռուսաստանի, Արևմուտքի, Եվրոպայի, Թուրքիայի, Վրաստանի, Իրանի և նույնիսկ անողակի Ադրբեջանի միջև։ Իսկ ինչ է արել Ռոբերտ Քոչարյանը իր նախագահության 10 տարիների ընթացքում, որ վերադարձի տեղ ունենա։ Իհարկե, ասֆալտ է արել Քրքրքորյանի փողերով, իհարկե, տնտեսությունը վերականգնել սեփականաշնորելով, իհարկե, չի հանձնել Ղարաբաղը, որովհետև երևի թե չեն տվել պահանջված գինը, երրորդ ժամկետ կամ վարչապետություն, իսկ ներքին և արտաքին քաղաքականության մնացած բոլոր ուղղություններով Ռոբերտ Քոչարյանը փաստացի չի արել հիմնարար և հիշարժան ոչինչ, որ ինչ-որ հարթության վրա ունենա վերադարձի տեղ, ու այս իմաստով Ռոբերտ Քոչարյանը Սերժ Սարգսյանի զենքն է իր անվերջ վերադարձի մասին խոսակցություններով։ Հայոց աշխարհը տեղեկացնում է, որ հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների քննարկումների շարքը երեկ սկսել է հանրային խորհուրդը։ Գլխավոր բանախոսը հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանն էր, որը վերհիշելով ՀՀՇ իշխանավարման տարիները նկատել է. Ես էի, որ Թուրքիայի հետ նոր քաղաքականության գաղափարը մտցնում է շարժման մեջ ու Ղարաբաղ կոմիտե։ Պնդում էի, որ առանց հրաժարվելու հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու պահանջից ու հայդատից, պետք է կարողանանք Թուրքիայի հետ մտնել նոր փոխհարաբերությունների մեջ, քանի որ դա են պահանջում մեր պետական և ազգային շահերը։ Այդ տարիներին և երկրի նախագահը, և վարչապետը Թուրքիայի հետ ոչ հրապարակային բանակցություններ էին վարում։ Բանակցությունները նույնքեր վարվել են նաև Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության ընթացքում, և այդ տարիներին քննարկվել է նաև այն թուղթը, որ օրերը ստորագրվել է Շվեյցարիայում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ստեղծվել է մի վիճակ, երբ միջազգային հանրությունը Հայաստանի և Թուրքիային պարտադրել է հաշտության փաստաթուղթ, որը ոչ մեզը ձեռնտու, ոչ Թուրքիային, որևէ մեկը չի էլ թաքցնում, որ երկու կողմերի վրա էլ ճնշումներ են գործադրվել։ Այս իրավիճակում Թուրքիան պիտի ձգտի անել ամեն ինչ, որպեսզի հայկական կողմը մերժի փաստաթղթերի ստորագրումը։ Իսկ մենք հակառակը պիտի ամեն ինչ անենք, որպեսզի թուրքերը իրենք լինեն հրաժարվողի դերում։ Հասկանալի է, չէ, որ եթե հրաժարվողը մենք ենք լինում, Թուրքիան իրավունք է ստանում իլուր աշխարհի հայտարարել, թե ահա, մենք մտադիր ենք երկու ամսում սահմանը բացել, բայց Հայաստանը մերժեց։ Եվ հակառակը, եթե Թուրքիան է հրաժարվում, մենք ենք իրավունք ստանում ամբողջ աշխարհին ևս մեկ անգամ ապացուցելու, որ Թուրքիան ի վիճակի չէ առանց նախապայմանների կարգավորել հարաբերությունները հարևանների հետ։ Գոլս Արմենին անդրադառնում է երեկվա հանրահավաքին։ Բերդը գրում է. Անկասկած Տեր Պետրոսյանի ելույթի մեխը դարձավ այն պնդումը, թե Հայաստանում բոլորը, բացի իր կոնգրեսից, թքած ունեն ժողովրդավարության և Ղարաբաղի վրա։ Ով մեզ հետ չէ տականք է թեմայով, վարիացիաներ արդեն անցել ենք։ Ղարաբաղի ճակատագրով մտահոգվածները, ըստ Լևոն Տեր Պետրոսյանի, պետք է անմիջապես փողոց դուրս գան, միտինգներ անեն, և ահա հիմնական կետը, պահանջեն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, որը ծախել է Ղարաբաղը և տապալել ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Տեր Պետրոսյանը թեթև ոչով մեկնաբանեց Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների բազմակի հավաստիացումներն այն մասին, թե իրենք հավատում են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին և նրա արտաքին քաղաքական կուրսին։ Իսկ մինչև հիմա ես կարծում էի, թե հավատալ կարելի է միայն Աստծուն։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ խնդիրներ էին հուզում մեր ունկնդիրներին անցնող շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկեր Հովանես Շողեկյանի վկայությամբ Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակ զանգահարած մարդկանց մի զգալի մասը հատուկ ուշադրություն է դարձրել այս շաբաթ արտաքին քաղաքական զարգացումներին։
Ազատություն ռադիոկայան այս շաբաթվա ընթացքում զանգահարած ունկնդիրներից մեկը խիստ մտահոգված էր Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուցման հարցով։
Սակո Սահակյանը անցյալ տարի Արցախի սահմանադրությամբ ազատագրված տարածքները հանրաքվեով միացել են Արցախին, և այսօրվա իրավիճակի համար, եթե 7 տարածքները հանձնվում, 7 շրջանները հանձնվում են, այդ իրավիճակի համար պատասխանատու է ամբողջ Արցախի անձնակազմը Սակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Նրանք բոլորը պետք է պատասխանան այսօրվա համար, և եթե ոչ, նա պետք է ժողովրդին իրազեկի, թե ինչ է սպասում ազատագրված տարածքներին։
Զրուցակցիս հետաքրքրում էր նաև հայ-թուրք քաղաքական հարաբերությունների կարգավորման թեման և մասնավորապես սահմանի բացման հարցը։
Ինչ սահմանի բացում։ Սահմանի բացումը ո՞րն է։ Սահմանի բացումը պետք է լինի առանց նախապայմանների, և եթե մենք այսօր պարտություն կրենք, դա հավասարազոր է կարծի անկմանը, առավել քան մենք կփակենք մեր, ինչպես Մոնտեները ասում, կփակենք մեր պատմության վերջին էջը։ Սակայն ես համոզված եմ, որ ինչպես ասում էր Վազգեն Սարգսյանը, հայ ժողովուրդը որպի գլուխ չի, որով ուզի վարսավիրություն անում։
Մեկ երկու կարծիք վերջին օրերին Հանրապետության հրապարակում ընդդեմ հայ-թուրքական երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրությունների դաշնակցության նախաձեռնած բողոքի ակցիաների վերաբերյալ։
Դա ցիծաղելի է, նախագահին թողած արտգործնախարարի հրաժարականն է պահանջում։
Դա լրիվ շոու է։ Ինչ կապ ունի այսօր արտգործնախարարը ընդհանրապես նման հարցերի մեջ դեր ունենալու։
Եվ դարձյալ անդրադարձ հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրություններին։
Հայ-թուրքական արձանագրությունները բացարձակապես չեն բխում հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքներից և համազգային նպատակներից, ապազգային են, սպառնում են Հայաստանի և համայն հայության ազգային անվտանգության ու տարածքային ամբողջականությանը, հակասահմանադրական են։
Ռադիո լսողի կարծիքով այդ փաստաթղթերը վավերացման ենթակա չեն։
Ես ցավով պիտի արձանագրեմ, որ ազգային ժողովի պատգամավորների մեծամասնությունը գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար կուսակցական շահերից ելնելով և այլ հանգամանքներից ելնելով մտավախություն ունեմ, որ մեխանիկորեն պետք է կողմ քվյարկեն առանց խորանալու այդ վտանգների, այդ սպառնալիքների մեջ, բայց կարծում եմ, որ կուսակցական և այլ խմբային շահերը ստորադաս են ազգային շահերից և մեր օրենսդիր իշխանությունը պետք է դա անպայման նկատի ունենա։
Մինչ նախորդ ունկնդրի համար անընդունելի էին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղված նախաստորագրված արձանագրությունները, հնչեց նաև տրամագծորեն հակառակ կարծիք. Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներից մեկը կողմ է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը։
Ընդունենք մեր ձայնը հասցնել մեր նախագահին, որ նա շարունակի իր արտաքին խելացի քաղաքականությունը, պետք է գործել պապրինցիպում, չկա հավերժ ճշնամի, և ժողովուրդը շատ գոհ կլինի այդ խելացի քայլից։ Հեռանկարը, որ Հայաստանը կունենա ցամաքային կապ արտաքին աշխարհի հետ, որ հարևան ճշնամությունը չշարունակվի, ինչքան շարունակի ճշմարտությունը, այնքան կխորանա և ատելությունը կավելանա։ Դրա համար մարդը ինչքան ապրում, 50-60 տարի պիտի ապրեն, այդքան տանջան կլինի։
Ինչպես արդեն երեք լսեցիք մեր եթերում, մարզերից դեպի Երևան եկող որոշ ճանապարհներին երթուղային մեքենաներ կամ չէիք նկատի, կամ էլ մայրաքաղաք եկողները դատարկ էին։ Նման բան տեղի է ունենում ընդդիմության գրեթե յուրաքանչյուր հանրահավաքից առաջ։ Երեկվա օրը բացառություն չէր։ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներից ոմանք ականատես էին եղել նման իրավիճակի։
Միացել էի Աբովյան, հետ վերադարձին, որ տրանսպորտը եկավ 261-0-262, որ եկավ դամ դատար գալիս է։ Մի քիչ վերև բարձրացա զայրացած, համարյա մի ժամ նստեցի կանգառում, բարձրացա ոստիկանները էին կանգնած, ասի ինչից եք վախենում, ինչ ա ձեր ուզածը, մինչև երբ պետք ա դուք էսպես անեք, ինչից եք վախենում, հետո էլ ասում եք, որ ցույցերին մարդ չի գնում, ով որ պետք ա կգնա, ով որ պետք չի գնա, ինչի տրանսպորտ չի կանգնում, հիմա ինչի ես չեմ կարողանում քաղաք գնամ։
Միտինգի օրերին, որ ճանապարհներն էսպես փակում են, միթե նախագահը չի հասկանում, որ դրանով իր հեղինակության հետ է խաղում, դրանով ապացուցում է, որ տեսեք երկու մարդ ուցել եք վախենով, որ իրար գրու խավակվեն։ Ոչ մի բան չի ազդի նախագահի հեղինակությանը, ինչքան ես բանն ազդում, այդ փոքրիկ բանը միթե նա չի հասկանում, կամ այդ անորները չեն հասկանում, ինչպես կարելի է ամբողջ Երևանը 4 կողմից շրջապատել մարդկանց չթողնել։
Ահա և ավարտվեց այս շաբաթվա ունկնդրի ձայն հաղորդաշարը։ Զանգահարեք Ազատություն ռադիոկայան ամեն օր և հայտնեք ձեր տեսակետներն ու կարծիքները տարբեր թեմաների վերաբերյալ։ Մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47։
Մեր ռադիոկայանի ունկնդիրների հետ զրուցել էր Հովհաննես Շահոյանը։ Հայաստանում հերթական բնապահպանական սկանդալն է հասունանում, ինչպես և Թեղուտի պարագայում այս անգամ էլ հատման վտանգի առջև է հայտնվել առանց այդ էլ Սակավաթիվ անտառային գոտիներից մեկը։ Երևանի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Ջրվեժի անտառ պուրակի մի մասը, պարզվում է, կառավարությունն առանց ավելորդ աղմուկի որոշել է հանձնել մերձակա ոչ այնքան հարուստ համայնքներից մեկին։ Բնապահպանները պնդում են, որ այս քայլը կարող է դառնալ Ջրվեժի անտառային գոտու վերջի սկիզբը։ Լիլիթ Հարությունյանին լսենք։
Այս տարվա հունիսի 18-ին կառավարությունն իր որոշմամբ հաստատեց Ջրվեժ անտարպուրակի սահմանների փոփոխումը։ Համաձայն այս փոփոխության, անտարպուրակի Գառնի Երևան ավտոմայրուղուն հարակից մոտ 22 հեկտար անտարային տարածք անցնում է ողջաբերդ համայնքին։ Այն դեպքում, երբ սա բնապահպանության նախարարությանը պատկանող արքելոցային համալիրի, այսինքն հատուկ պահպանվող տարածքի մի մաս է։ Այս արքելոցային համալիրի գիտաշխատող կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Վոլոդյա Ոսկանյանը համոզված է, որ գործընթացը նախաձեռնվել է, որովհետև ինչ որ մեկը ուզում է չնչին գնով ձեռք բերել և սեփականաշնորել այս տարածքը։
Մեկ ասացին, որ զիբիլանոց է, դրա համար են վերցնում, եկան մարդիկ տեսան, որ զիբիլի հետք չկան տարապես, այդ մասը շատ մաքուր է, իսկ իրական պատճառը հայտնի է, որ որոշել են դա տան համայնքին ու հետը պայմանավորվել են արդեն, որ հետագայում իրան գնելու են աճուրդով դա, ինչի ողջաբերդին, քանի որ ողջաբերդի հողերը համարվում է սողանքի գոտի և էժան է բավականին գնահատում, այս կամպան մտածել են, դա կազմակերպված բան է։
Տարածքը հանձնվում է մի համայնքի, որը ի վիճակի չէ այն պահպանելու, նաև այդ հատվածում է գտնվում ոռոգման համակարգի մի մասը, որից սնվում է ամբողջ անտարպուրակը, ասում է Վոլոդյա Ոսկանյանը։
Տալիս են ողջաբերդ գյուղին, որոնք ի վիճակի չեն դա պահելու, նրանք իրենց այգիները չկարողացան պահեն, իսկ այդ տարածքը կտան և չգիտեմ ինչ կդառնա, վերջը ոչնչանա կգնա, իսկ այդ տարածքով անցնում են մեր ամբողջ պարկի ջրագծերի մի մասը, հետագայում թե ով կդառնա նրա սեփականատերը, ինչպես կվարվի ջրագծերի հետ, դրանից ցածրկած տարածքները ինչպես կորոքվեն, այս բոլորը մնում է բաց։
Փորձագետները համոզված են, որ այս տարածքի սեփականաշնորումից մի քանի տարի հետո ամբողջ անտարպուրակը կարող է չորանալ բավարար չորոքվելու հետևանքով, իսկ սա Երևանին մոտ գտնվող և քաղաքին թթվածին ապահովող միակ մեծ անտարային գոտին է, ասում է Էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը։
Երևանի համար դա մեծ նշանակություն ունի, որը սնվում է Երևանը թթվածինով, մենք ուրիշ թոքեր չունենք, և Երևանի ներսից, և Երևանի շրջածվող տարածքներից արդեն հանված են, միայն մենք ունենք կառուցապատման տարածքներ, եթե այդ տոկը հանվի, ով պետք է շնչի այդ թունավորված օդը։ 400 հեկտար կանաչ տարածք դա քիչ բաց է եւ լավ պահպանող տարածք։ Մենք չունենք այդպեսի պահպանող տարածք, սա տարածքները վերացվել են։ Մի բանը մնացել է, դա պետք է վերացվի։
Էկոլուր հասարակական կազմակերպությունը դիմել է բնապահպանության նախարարությանը եւ պարզաբանումներ հնդրել հարցի վերաբերյալ։ Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սամվել Ամիխանյանը պատասխանել է, որ տարածքը օտարվել է, քանի որ ողջաբերդին սահմանակից հատվածներում առկա են եղել սողանքային երևույթներ, եւ այս տարածքը դժվար պահպանվող, խնամվող եւ կառավարվող է համարվում։ Ինգա Զարաֆյանը այս պատասխանները անհեթեթ է համարում եւ ասում, որ սողանքային որևէ երևույթ այդ հատվածներում չկա։
Պետք չի մասնագետ լինել, ուղղակի պետք է գնալ նայել, ինչ որ մենք առաջարկել ենք նախարարությանը, որ նրան գնան նայեն եւ համոզվեն, որ իրանց պատասխանը չի համապատասխանում իրականությանը։ Երբ որ մենք ուղարկում ենք շատ կորտնեք հարցեր եւ այդ հարցերի հետ ուղարկում ենք ֆոտոներ, ստանում ենք այդպեսի պատասխան, ոնց որ այդ ֆոտոյի վրա կամ հարցերի վրա ոչ ոք չի նայել, հենց այնից իրաց համար պատասխաններ են, ուրեմն դա նշանակում է, որ մղում են իրանց աչքերը եւ չեն ուզում տեսնել իրականությունը, ուրեմն ինչ որ մեկը կամ սխմում է նախարարության վրա, կամ ինչ որ թելադրում է, չեմ կարող ասել, կամ կարող է նախարարության ինչ որ մարդիկ հետաքրքրված են գործարքի մեջ։
Ջրվեժ անտարպուրակի տարածքը միջև վերենշված քարտեզագրումը մոտ 400 հեկտար է եղել։ Նախարարության պատասխանում նաև ասված է, որ օտարումից հետո այս չափսերը պահպանվել են, քանի որ անտարպուրակին միացվել է մի տարածք, որը կենսաբազմազանության տեսանկյունից ավելի արժեքավոր է։ Իսկ Վոլոդյա Ոսկանյանը հակառակն է պնդում, ասում է, որ միացվել է ամայի քարքայոտ թողակտոր, իսկ օտարվել է լավ խնամված անտարի մի մաս։
Պատճառաբանությունը ինչ է նշանակում, կենսաբազմազանություն չկա, դա լրիվ անտարապատ տարածք է, այնտեղ աճում են մեծ թվով շատերը ծառատեսակներ, որոնք շատ լավ վիճակի մեջ են, շատ լավ տարածք է, կենսաբազմազանությունը միանգամայն հարուստ, ում է հասցեագրված այդպիսի ստահոտ տեղեկությունները։ Նախարարությունը հիմա զբաղված է այդպիսի հարցերով և շատ բացասական դեր է կատարում։
Մենք եւս դիմեցինք բնապահպանության նախարարություն, փորձելով ստանալ այս հարցերի պատասխանները, սակայն մի քանի օրերի ընթացքում մեզ պատասխանում էին, որ համապատասխան պաշտոնյաները կամ շատ զբաղված են, կամ քաղաքում չեն։ Սա ակնհայտ կոռուպցիոն գործարք է, որը մեր կառավարությունը հաստատել է իր որոշմամբ, վրդովվում է Ինգա Զարաֆյանը։
Եվ դա հաստատում են կառավարության որոշմամբ։ Էլ ի՞նչ պետք է փաստենք, բերենք, որ ասենք, կառավարություն, նայի, քեզ տրամադրում են փաստաթղթեր, որոնց մեջ ընդգրված են կոռուպցիոն գործարքի նմուշներ, փոխանակ ուշադրություն դարձնես եւ այդ գործարքը կասեցնես, դու հաստատում ես այդ գործարքը քո որոշմամբ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, աննախադեպ ցուրտ ամառը դրան նախորդած անձրևային գարունը լոռեցի գյուղացիներին մի կացության մեջ են դրել, երբ բերքահավաքը սահուն կերպով կրած կորուստների ամփոփման է վերածվում։ Նաիրա Բուլադարյանն է ներկայացնում։
Լորեցի գյուղացիների համար բերքահավաքն ամենևին էլ խոստումնալից չէ։ Գարնան ու ամբրան սելավներն ու կարկուտը լորեցիներին կանգնեցրել են կոտրած տաշտակի առջև։ Բերք չկա, գյուղացուն միայն իր չարչարանքն է մնացել, մեկ էլ ձմռան հոգսերը։ Մարգահովիցի Սեյրան Անտինյանը թեև դեռ կարտոֆիլը հողից չի հանել, բայց գիտի, որ բերքի մի մասը փչացել է։
Են ասենց սովի մատնված նստած են, կան գործ, հույսներս այդ կարտոշկենու անասուննա, խոտնա եղանակը չի թողը, տեղ կա կարկուտը տվելա, հանդերը դաշտերը մնացել առանց ընձել։
Եթե 4-5 տարի առաջ Լոռիում 8000-9000 հեկտար կարտոֆիլ էին ցանում, հիմա դրա կեսն էլ չկա։ Հողօգտագործման մակարդակը տարիս տարի նվազում է, հողից հեռացած գյուղացին, ում հույսը տնամերձ հողամասերն են, այս տարի դրանից ևս զրկվեց։
Ահ, ամբողջ հողամասերը գյուղի դուս բրախել են, դարելավ հնձելու, որովհետև ժողովրդը չկարացին, պաշտպանի չկային, տավարը բրախեին, տրորեին, դրա համար ժողովրդ հիասթափվեցին ու բրախեցին մաքուր գյուղից դուս, ինչքան կարտոֆ ասենք ցանել ենք, էլ չեն ցանում։
Մարգահովիտում վարելահողերի շուրջ 80%-ը չի մշակվում, գյուղացիներն այն խոթարքի են վերածել, հող մշակելու հնարավորություն չունեն։
Վարելուն փողը դուր, բարարտանութին փողը դուր, գումախ տեղափոխելու դուր, ամեքիներ ուզում են, տրանսպորտ ձեպական չունենք, թեկուզ վարելիքն էլ թանկա։ Ամբողջ մեր ասես փոստերը կասեմ, այդ տեղամասը լրիվ խոթարքի ա վերածվել։
Չկա մի գյուղացի, ով գոհ լինի այս տարվա բերքից։
Մարկա ժիվագտել, մարկա ոչինչ, մարկա բաբաթա, մեր օրինակ դուրը լավնա, բայց փոթաթը շատ դա։
Սան մեզով ցանեցին, 2000 մետր հող, 2200 մետր։ Չէ, որտեն դուս կգա, փողը ես եմ արելու, խոզին եմ լսեմ, լվանեմ, այն հոտածները չելու։ Պետք է կարտոշկա առնենք։ Այս տարի լավն էր, նույնիսկ ուզում էի ծախեմ, բայց այս տարի սերմաց վել չտիլիլ, լակացած, կարեն ամառնեմ, բայց ինչով արի, ոչ թոշատ եմ ստանում, ոչ նպաստ եմ ստանում, լեղ ես բանացից եկելա, երկու տարի աշխատանք չունի։
Ռիմա Քոչինյանը տնամերձում էր, ստուգում էր կարտոֆիլի որակը։
Այս տարի պարարտանություն է շատ ուշտվին մեզ, պարարտանություն, որ ցանում ենք, պարարտանություն պահավ, այս տարի ուշտվին օգուտ չելա։ Սելավն է եկավ, անձրևը մտավ, մեջ էս մի քիչ ավազոտա սրանից հույս ունեմ, որ կարող ասրահոտածը քիչ էլ։
Ասում է, թե կարտոֆիլի թուփը արևի ճառագայթներով չորանալուց հետո կսկսեն կարտոֆիլը հանել հողից, որակով կարտոֆիլի հետ փչացածներ էլ դուրս կգան։ Մարգահովիտից հեռու գտնվող ջրաշենում ևս բերքից գող չեն, իսկ աղամբով հայտնի ջրաշենում այս տարի աղամբ քիչ կա։
Կարտոլը դեց անձրևից, լմարդկա կարտոլը չի ճերել ես տարի, անձրևի պատճառով, անձրև են կանեգավ հոդացրել, կանդազնել հոդատ, որինակ ես 1300 մետր եմ ծանել, հլը չեն կաղել, բայց իրը սերմ է, բայց է չանի, իրը սերմ որ անի էլի լավա, կաղամբը համարյա չկա, դու մի նայեք կանանչ տաշերին, բայց մեջը բան չկա։
Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության ու բնապահպանության վարչության պետ Վոլոդյա Բունյացյանն ասում է, որ այս տարվա գերխոնավությունից կարտոֆիլի հիվանդություն է տարածվել։
Հնարության պարագայում վերջին տարիներին խիստ ակտիվացել է այսպես կոչված ցնգային այն հիվանդությունը, որը կոչվում է ֆիտոֆթորա, որը որ ասենք վերգետնյա մասում լրիվ կարտոֆիլի թփերը շատ վաղ և շատ արագ մի քանի օրվա ընթացքում վեգետացիան դադարում է, չորանում է թփերը, որը որ տալիս է մոտավորապես 50-70% բերքավետության գործ, իսկ հողի մեջի ասենք պալարները նույնպես վարակվում են այդ հիվանդությամբ, և այդ պալարների որոշակի մասը նաև պիտանի չի հետագայում պահպանության և իրացման։
Հիվանդությունից պաշտպանվելու միջոցը դեղերը գումար արժեն, ինչը գյուղացու գրպանի պարունակությանը չի համապատասխանում։ Կարտոֆիլի բերքի կորուստը Լոռիում հասնում է մինչև 60%-ի, ոչ միայն այս մշակաբույսն, այլև բանջարեղենը, հացահատիկը եւս գյուղացու համար գոհացուցիչ բերք չեն տվել։ Եթե անցյալ տարիներին 23-ից 26 ցենտներ հացահատիկ էր ստացվում, այս տարի այս ցուցանիշը նվազել է մինչև 16 ցենտներ։ Մարզպետարանի տվյալներով Լոռիի բոլոր բնակավայրերում էլ շատ կամ քիչ վնասներ են եղել, ինչը անցնում է 1 միլիարդ դրամի սահմանը։ Միջդեռ գյուղացին որևէ փոխհատուցում չի ստանա, ինչպես մի քանի անգամ գյուղնախարարն է հայտարարել, բերքը հարկավոր է ապահովագրել, բայց որևէ լորեցի գյուղացի մինչ այժմ չի ապահովագրել իր բերքը ոչ միայն այն պատճառով, որ նման համակարգ չկա, այլև փող չկա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոգայանին, ասացեք թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։